ครับในบรรดาแรงงานข้ามชาติทั่วโลกจำนวนมากเป็นลูกจ้างที่ทำงานตามบ้านซึ่งหน่วยงาน International Labour Organization หรือ ILO ของสหประชาชาติประเมินว่าคนที่มีอาชีพนี้มีจำนวนถึง50ล้านคนทั่วโลกอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มสตรีที่ทำงานแม่บ้านในต่างประเทศจำนวนมากและมีผู้ประเมินว่าผู้หญิงอินโดนีเซีย5ล้านคนประกอบอาชีพนี้ในต่างประเทศพวกเขาส่งเงินกลับบ้านรวมกันนับหมื่นล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานเรื่องสิทธิแรงงานเช่น Anti-Slavery International กล่าวว่าในกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อของการกดขี่ด้านแรงงานนอกจากนั้นยังเคยมีกรณีที่เกิดขึ้นกลายเป็นปัญหาต่างประเทศมาแล้วกล่าวคือที่ซาอุดิอาระเบียชาวอินโดนีเซีย42คนถูกตัดสินประหารชีวิตผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของคนเหล่านั้นน่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพคนทำงานตามบ้านและสตรีผู้หนึ่งต้องโทษประหารชีวิตหลังจากที่เธอสังหารนายจ้างส่วนเจ้าตัวนั้นกล่าวว่าเธอถูกข่มขืนจึงต้องป้องกันตนเองนะครับนอกจากนั้นแล้วซาอุดิอาระเบียยังห้ามการนำเข้าแรงงานจากอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามในเดือนเมษายนรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถต่อรองกับทางการซาอุดิอาระเบียได้ให้มีการผ่อนปรนการลงโทษชาวอินโดนีเซียนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัญหาสำคัญนั้นยังลากลึกอยู่ในระบบแรงงานของประเทศตะวันออกกลางนะครับในเรื่องนี้ออดรีย์กัวชนจากองค์การ Anti-Slavery International กล่าวว่า
Kafala system is in place across all countries of the Gulf Cooperation Council, which basically ties.
เธอบอกว่าในตะวันออกกลางมีระบบที่เรียกว่าKafala, ซึ่งผูกพันลูกจ้างต่างชาติกับนายจ้างเมื่อลูกจ้างถูกทำร้ายและต้องเลิกทำงานให้กับเจ้าของบ้านสิทธิการทำงานในตะวันออกกลางอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะหมดลงในทันทีด้านอินโดนีเซียเองก็ถูกวิจารณ์นะครับว่าไม่มีระบบป้องกันแรงงานเพียงพอ
We are feeling upset and we believe this is the root the problem is from Indonesian government itself.
Ai Weng Kasiweng จากกลุ่ม Migrant Workers Network บอกว่ารากของปัญหาอยู่ตรงที่รัฐบาลอินโดนีเซียเขาบอกว่าเมื่อส่งแรงงานของประเทศตนไปประเทศอื่นก็ควรมีกฎหมายปกป้องพวกเขาด้วยตั้งแต่มีการใช้อนุสัญญาขององค์การ ILO ด้านแรงงานตามบ้าน3ปีก่อนมีเพียง13ประเทศเท่านั้นที่อนุมัติหรือให้สัตยาบันว่าจะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ1ใน13ประเทศคือฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกแรงงานตามบ้านรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับกรณีการกดขี่โดยนายจ้างเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆของโลกด้วยไม่ใช่แต่ในเฉพาะตะวันออกกลางไม่นานมานี้สตรีวัย23ปีจากอินโดนีเซียถูกทำร้ายขณะทำงานที่บ้านของนายจ้างในฮ่องกงเหยื่อรายนี้ต้องพักรักษาตัวเกือบ1เดือนในโรงพยาบาลนะครับนายจ้างของสตรีผู้นี้จะถูกดำเนินคดีในฮ่องกงส่วนมารดาของแรงงานแม่บ้านคนนี้ยังคงโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ยังกะสมัวสปอร์ติมาจิกันเอรุยานะada yang bagus ada yang jahat
เธอบอกว่าแม้จะเกิดเรื่องน่าเศร้าชนิดขึ้นแต่เธอยังเชื่อว่าพื้นฐานของจิตใจมนุษย์เรานั้นก็ยังน่าจะมีความเห็นอกเห็นใจกันอยู่บ้างครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน